Guerilla Academics.
Salut, salut! Suntem împreună cu Andreea Iacomiță, regizor tehnic la Teatre Eli și fondatoarea trupei NOT, și cu Cătălina Florea, student în ultimul an la un ATC la actorie.
Bună!
Servus!
Bună seara! Hai să ne prezentăm și noi, nu? Tu ești Ingrid, eu sunt Alex.
Eu sunt Adrian. Și noi suntem Guerilla Academics.
Da, da, noi suntem Academics aici, gazdele. Și astăzi să vorbim despre teatru, nu, Ingrid?
Da, și mai precis despre o trupă de teatru destul de nou înființată, trupa NOD sau Note Our Dreams, exact. Acronim.
Ok, da.
Și o să le întrebăm pe fete cum a început acest proiect, de la ce a plecat ideea, vă cunoșteați dinainte sau...
Scurtă prezentare, așa. Eu sunt regizor de teatru, am terminat regie teatru acum vreo 10 ani deja și unul din bucuriile mele ca regizor de teatru a fost lucru cu studenții, pentru că am lucrat aproape 10 ani de zile la...
O secundă să vă mai așteptăm puțin microfonul.
Mamă, tu mai la mine, nu merge microfonul bine? Și am lucrat pe parte tehnică, culmea, și pe sunet și pe lumina, apropo de microfoane. Și am lucrat și cu studenții din 2016 până în 2021 în ATC și atunci cumva m-am bucurat că s-a evit ocazia unui spectacol caritabil și m-am gândit că ar fi cel mai bine să mă reîntorc la prima mea pasiune și anume la lucru cu studenții. Și anul trecut, în februarie, așa s-a întâmplat să mă întâlnesc cu o parte din grupul care astăzi formează trupa NOD. Erau studenți anul 2, Cătălina, cred?
Da.
Anul trecut, în februarie.
Anul 2.
Și am început pentru un proiect singular inițial, dar pentru că și mie mi-au deschis ei apetitul pentru un tip de teatru care, gen laborator, care mie îmi place foarte mult. La vreo jumătate de an de la această experiență am venit cu ideea să ne facem o trupă de teatru. Și uite, așa am ajuns aici.
Povestiți-ne puțin despre restul echipei, câți componenți are trupa, cine sunt, ce vârste au.
Măi, noi am pornit de la un grup destul de restrâns și în proporție de 90% format din actori, un regizor și un scenograf. Între timp, în anul ăsta, s-au întâmplat niște schimbări în bine, credem noi, pentru că ne-am extins echipa. În momentul ăsta suntem 15 oameni cu tot... împreună cu cei care ne ajută pe partea tehnică, adică lumini, sunet și video. Deci ne-am înmulțit. Suntem mai numeroși.
Echipa cumva e destul de versatilă și asta a fost și scopul. Dincolo de a avea meserile de scenograf, regizor, actor, coregraf, dramaturg, light, sound, noi cumva ne-am axat ca fiecare dintre oamenii din echipă să fie capabil să-și dezvolte și alte calități necesare pentru realizarea unei producții de teatru. Și atunci echipa extinsă acum are vârste de la 20 de ani până la 40 de ani și atunci experiențele noastre s-au îmbogățit pentru că demersul nostru pe parcurs a fost întâmpinat și de alți oameni care au vrut și au împărtășit aceleași valori și principii ca noi.
Dar proiectul plecând de la voi studenți care vă cunoșteați fiind în aceeași grupă, cum a fost să colaborați așa în afara facultății? E important să vă înțelegeți și în afara proiectului NOD ca să aveți o colaborare cât mai bună pentru spectacole?
Îți dai seama că a ajutat faptul, în primul rând, faptul că ne cunoșteam și prin prisma facultății și a cursurilor de actorie pe care noi le-am mai avut, noi am mai lucrat împreună și atunci lucrurile au venit ceva mai natural. A fost extrem de entuziasmant, adică eu țin minte în februarie anul trecut când am aflat de faptul că până la urmă proiectul ăsta va fi dus, spectacolul caritabil despre care vorbeai acum mai devreme, va fi dus la capăt și va vedea lumina zilei, ca să zic așa. A fost extrem de entuziasmant pentru că e ceva destul de important pentru un student să învețe ce înseamnă teatru în afara facultății și un spectacol și o premieră cu un public real. Deci, da.
Dar care e diferența între teoria de la facultate și practica pe care o puneți în scenă? Cum se simte asta?
Acum, în punctul în care sunt, adică cu o lună jumate înainte să termin facultatea, cred că pot să spun că nu știi pe cât crezi tu, de fapt, că știi, pentru că ești într-un cerc închis, care e benefic, pe de-o parte, să fii în cercul ăsta închis și protejat de o instituție și cadrele profesorale și așa mai departe, dar atunci când ieși din mecanismul ăsta care e un ATC și, mă rog, orice facultate de profil, descoperi mult mai multe lucruri. În primul rând, descoperi ceea ce noi numim refacere, adică ce înseamnă să... Nu e vorba doar de un examen pe care trebuie să-l fac bine. E vorba de seară de seară, seară de seară să fie bine și atunci înveți doar prin experiență și doar prin rodare chestia asta, știi?
Și care ar fi, sau cum se simte satisfacția de după reușită?
Bine, foarte bine, dar e întotdeauna 1%, știi, care
loc
rămâne
de mai bine.
Loc de mai bine, da, dar foarte bine, adică nu cred că e nimic comparabil. Bine, spun și asta și din prisma omului care face și asta și iubește meseria, dar nu cred că e nimic comparabil cu reușita unei premiere din toate punctele de vedere.
Dar tu, Cătălina, ai fost și într-o trupă de liceu,
da.
În trupa de Teatro Caua.
Da.
Și cum resimți diferența asta între o trupă de amatori și acum o trupă de profesioniști până la urmă? Ce diferențe, ce asemănări vezi?
Să știi că pe mine, și nu știu, cred că Iacob poate cumva să confirme chestia asta, noi am avut la un moment dat niște discuții despre această disciplină pe care eu și împreună cu o bună parte din colegii mei de la trupă de acum o avem, care ne-a fost cumva indusă prin faptul că 5 ani de zile totuși ai făcut parte dintr-un grup în care aveai responsabilități și lucruri de făcut și atunci e o disciplină, asta e, de fapt ăsta e punctul lor comun, această disciplină și lucru în echipă pe care noi am avut ocazia să-l învățăm de foarte devreme. Iar ca diferențe e mai multă presiune, pentru că deja vorbim despre un viitor și o carieră și în primul rând un alt fel de public, pentru că în mod evident publicul vine cu niște așteptări atunci când vine la un spectacol de liceeni sau de tineri aspiranți sau de, și cu alte așteptări atunci când e plătitor de bilet, când e vine să vadă niște actori. Adică sunt două chestii foarte diferite, înfricoșătoare câteodată, dar zic eu că e o parte foarte frumoasă a acestei tranziții.
Apropo de lucru cu publicul, sunt cumva ego-urile mai mari când lucrezi într-o trupă de genul față de exemplu când lucrezi pentru facultate, să spunem. Cu atât mai mult cu cât ai adus în discuție și spectatorii, care până la urmă da, sunt plătitori de bilet și au niște așteptări.
Ego-ul mai mare în ceea ce privește actorii?
Da. În sensul în care e o platformă de afirmare mai puternică, să spunem.
Este, dar cred că dacă ai norocul, zic eu, de a face parte dintr-o echipă care știe să... nu știu cum exact.
Înțeleagă cumva că orgoliul suprem este orgoliul spectacolului și până la urmă asta presupune... găsirea unor puncte comune între orgoliul actorului XYZ spre binele întregului. E un dans uneori și e un dans pe o linie foarte subțire, dar când iese treaba asta este extrem de mișto și rezultatul ne încântă pe toți, de altfel.
Dar, Iaco, cum e să lucrezi cu generația asta de...
Wow.
Tineri studenți, adică...
Băi, mie îmi place maxim, adică trebuie să recunosc că asta e chestia care pe mine mă ține foarte, în continuare foarte vie și foarte conectată cu propria mea meserie, deși știu să fac atâtea lucruri în spatele scenei și o fac cu plăcere și partea asta. Nu degeaba ai zis că regizor tehnic la Teatrelii, ceea ce îmi place foarte mult ce se întâmplă acolo și lucrez și cu bună parte și din echipa din trupă, sunt și ei cu mine acolo la Teatrelii, în partea aia de producție și din spatele reflectoarelor. Ceea ce iarăși este o experiență într-un fel să fii atât de conectat cu echipa ta încât să ai și partea ta de creație, partea artistică, dar să ai și partea asta tehnică, să înțeleagă procesul din spate la nivelul ăla atât de înalt pe ce înseamnă sunet, video, lumini, punere de decor, să vadă alți artiști cum lucrează. Eu cred că mai degrabă o să pun sub semnul bonus, noroc Și sunt fericitul câștigător în acest moment al unei trupe foarte devotate și al unor oameni foarte mișto de la care eu învăț constant și cu care pot să lucrez și să funcționez ca într-o familie funcțională. Ceea ce doresc tuturor.
Ceea ce e foarte frumos până la urmă.
Da.
Și mă mai gândeam așa, când zicem nod, la ce fel de spectacole ar trebui să se aștepte lumea? La ce tip? Nu știu, un teatru de revistă sau comedie? Ce
ne definește?
Da, spre ce inclinați mai mult?
Eu cred că suntem un grup mega versatil, tocmai de asta nod. Este un punct în care se împletesc și se întâlnesc multe stiluri, multe idei, multe teme. Cred cu tărie, tocmai pentru că avem această variațiune la nivelul vârstelor, adică și a experienței. Cred că e un lucru mișto pentru că atunci fiecare vine cu altceva și cu altă perspectivă și ne nodăm la final pe ce e comun, conectat cumva prin ce e și diferit. Și atunci cred că doar faptul că noi suntem ancorați în realitatea în care trăim, în societatea contemporană și că abordăm teme cumva care sunt de azi și care ne preocupă pe toți în egală măsură. Și e mișto procesul ăsta de a găsi punctele comune în așa fel încât ele să creeze un nucleu. Cred că despre asta asta ar fi în cuvinte multe definiția, de fapt.
Da, uite, curiozitatea mea e, care este apetitul și deschiderea oamenilor pentru trupe noi de teatru?
Și scuze, înainte de răspuns, dacă ascultătorii mai au curiozități, că n-am spus deloc până acum, îi așteptăm să ne trimită mesaje la 0758948948 și pe pagina noastră de Instagram, Guerilla Academics.
Și pe pagina voastră de Instagram?
Trupa Nod.
Perfect.
N-O-D.
Ok, deci vorbeam despre, nici mai știu ce întrebare am pus.
Care este deschiderea publicului trupele noi?
Da.
Aflăm, este răspunsul, pentru că...
To be continued.
Da, nu. Adevărul e că și noi suntem copii, ca să zic așa, în tot acest proces foarte lung, sau pe care noi îl vedem în față ca fiind foarte lung. Așteptăm feedback-uri din toate direcțiile și de la spectatorii avizați și de la spectatorii amatori, așa cum îi numim noi, adică oamenii care vin din pură plăcere la teatru, odată la cât timp simt ei nevoia. Și așteptăm să vedem exact în ce direcție se îndreaptă.
Trebuie să ținem cont de faptul că, iartă-mă, Cătă, eu scriu textele cumva, sau chiar dacă revergorez, iertați-mi cuvântul stricat în românește, spus așa. Iau și revitalizez texte mai vechi, de ale mele sunt scrise cumva pentru oamenii cu care lucrez în momentul respectiv. Având în vedere temele care ne presează în momentul în care ne apucăm să scriem un proiect, așa a fost și pentru Blackout, deși era un text scris de Mugur Gros pe care eu l-am luat și l-am refăcut cumva în sensul să fie pentru azi important și la fel am făcut și cu Bordel 2.0.
Că tot vorbeam despre Bordel 2.0, este un spectacol care abordează o temă destul de serioasă până la urmă. Cum v-ați pregătit?
Extrem de serioasă, doar ambalată.
Ambalată într-un mod
exact,
comic.
Exact.
Cum v-ați pregătit pentru și ca text? Uite, Iacomiță, dacă tu ai fost cea care a pus până la urmă cap la cap acest puzzle...
Dramaturgic vorbind, noi am trecut printr-o etapă, adică practic 2 săptămâni de zile de workshop, s-au citit niște fragmente dintr-un text pe care l-am scris în 2016, când l-am făcut tot cu studenți, în unei ATC la vremea aia, și l-am recalibrat în funcție de ce li s-a părut și lor interesant azi, când îl făceam, era 2023, trecuseră totuși niște ani, am trecut printr-o serie de documentări, le-aș spune, care au fost destul de dure, pentru că pornind la niște povești foarte adevărate despre ce înseamnă traficul de persoane. A fost o săptămână, țin minte, în care eram unii mai deprimați decât alții, pentru că citeam și vedeam interviuri și filmulețe pe YouTube și nu numai de la noi din țară, dar și din afară, și descopeream o realitate care ne covârșea, ne copleșea cu cruzimea, cu actualitatea ei. Adică faptul că erau povești care nu se întâmplau în 1900 toamna, când eram noi mici sau încă nenăscuți, ci se întâmplau acum 2 ani sau acum 3 ani. Și e înspăimântător să știi că toate lucrurile astea se întâmplă exact lângă tine, dacă nu chiar pe strada de lângă tine.
Nu, te rog, zi.
Asta voiam să spun apropo de săptămâna asta de documentare, care a fost, cred eu, un punct foarte important al procesului
foarte
Bordel
intens.
2, și foarte intens al procesului Bordel 2.0, pentru că nouă ne-a, în primul rând, că ne-a ajutat. E foarte complicat. Bordel 2.0 e un spectacol ambalat extraordinar de frumos și extraordinar de subtil. Adică ajungi doar de la un punct încolo să cadă în tine gravitatea subiectului, pentru că până la urmă e vorba de, e un spectacol despre traficul de persoane. Nu este un musical flamboyant care doar stârnește râsete în sală.
Dar el este construit cu elemente de teatru, da, de revistă, de bulevardieră, de, da, cabaret, de musical chiar.
Da.
Are acest forma, ambalajul, împrumută niște elemente, dar la final, într-adevăr, mesajul este
cu totul altul. De asta spun că partea asta de documentare pentru noi a fost extraordinar de importantă, pentru că trebuie să știi tu, actor, despre ce e vorba exact și care e punctul forte al acestui spectacol, ca ulterior, într-un proces, tu să îl faci așa, adică să pară poate mai...
Cât de greu a fost să vă transpuneți în starea subiectului? Că până la urmă e un subiect destul de greu.
E probabil, revenim tot la partea asta de documentare, faptul că am văzut interviuri filmate cu matroane, cu... Am voie să spun chestii de astea, nu? Adică nu e ca și cum.
Da, da,
așa.
Okay.
Cu oameni care au făcut astfel de... au avut astfel de activități. A ajutat, pentru că eu cred că un lucru esențial pe care l-am învățat din perioada de documentare este lejeritatea cu care vorbeau despre subiect. Și atunci înțelegi faptul, tu ca actor, ca regizor o să aflăm probabil curând, dar tu ca actor înțelegi faptul că persoana respectivă se apără. Și în momentul în care înțelegi că tu trebuie să-ți aperi personajul, care în esența lui el nu vede ca fiind nimic greșit în ceea ce face, drumul vine de la sine. Pentru că începi să-l iubești cum fiecare om se iubește pe el. Și atunci, na, cam așa a fost.
Eu aici fac o mică completare. Cred că e important ca în Bordel noi avem mai multe tipologii de personaje din zona asta a traficului de persoane, de la matroană, codoașă, pește, loverboy-ul, prostituata, duse cumva, și inclusiv virginelul care vine în prima oară într-un bordel.
Asta este, da, plotul.
Da. Ideea este că toate straturile cumva despre traficul de persoane nu se limitează la e greșit, e rău, e din cauza sărăciei, e din cauza ignoranței, e din cauza unui om care doar a vrut să facă bani repede și ușor. Ele sunt multe posibilități pentru care prostituția real este opțiune și uneori este opțiune atractivă și e un ambalaj frumos în care intri în lipsă de alte opțiuni. Și atunci nu trebuie să-i stigmatizăm, trebuie să vorbim despre asta, pentru că numai așa se poate produce o reintegrare socială. Și semnalul cu adevărat îngrijorător și important pe care noi încercăm la finalul spectacolului să-l tragem, având discuții cu oamenii din public, după, este proxenetismul și traficul de persoane în rândul minorilor, care este înfricoșător în procentul în creștere în ultimii 15 ani.
Mai ales la noi.
Da. Și nu numai, din păcate și din fericire, în același timp, nu știu cum să o zic, că nu mai suntem chiar în primii trei.
Suntem în primii cinci.
Da,
okay.
Am mai scăzut un pic.
Da, noi avem la finalul spectacolului, apropo de revelații din astea triste, avem o serie de statement-uri, fiecare actor în parte, și la mine a picat un statement... dărâmător, așa. România este în top 4 mondial la traficul de carne vie. Adică...
O să ne întoarcem după publicitate, pentru că trebuie să o luăm și revenim, pentru că am dat drumul la o discuție grea, să zic așa. Ne întoarcem. Radio Guerilla.
Jazz was for ordinary people. Jazz is ordinary people. It's the music of the young. Every time young people invent music, Everybody hates it.
Ne-am întors, suntem cu Andreea și Cătălina. Da, ai zis să nu zicem Andreea, Andy, nu?
Andy sau Iacu.
Atâta rugăminte.
Ok, îmi pare rău. Vorbeam despre spectacolul vostru, despre bordel și despre tema socială puternică pe care o abordați în spectacol, despre proxenetism și...
Traficul de persoane.
Ce mai... Da, exact.
Da.
Ai zis că aveți voi un statement în, da. Așa, și hai să mai reluăm o dată și să
da, asta
mergem
spuneam,
de aici mai departe.
Apropo de de fapt conștientizarea pe care noi am avut-o în momentul în care am lucrat spectacolul ăsta, traficul de persoane este un lucru de care suntem toți conștienți, care știm că este negativ în societatea noastră, dar pe care nu-l realizez pentru că pentru majoritatea dintre noi nu face parte din subiectele de zi cu zi a vieții tale. Și atunci, în momentul când ai un proiect de genul ăsta, e de fapt conștientizarea locului în care te afli și spuneam despre statementul pe care l-am la finalul spectacolului, care spune România este în top 4 mondial la traficul de carne vie. Și e dureros, adică e partea mult mai puțin, nu știu, discutată poate despre România și noi am făcut, pentru că ulterior a trebuit să facem un research în ceea ce privește zonele cele mai afectate de, este un, din asta un, cum se cheamă?
Nu te pot ajuta că la capitolul
statistică făcută de Asociația Națională împotriva traficului de persoane și sunt câteva județe din România cu cod roșu. Așa le numim noi, care sunt foarte afectate, adică vorbim de niște numere îngrijorătoare.
Dar ați avut până acum, la finalul vreunui spectacol, un feedback care v-a surprins, nu știu, legat de temă?
Au fost câte...
Asta cu feedback-ul, cred că trebuie să spunem așa, noi spectacolul l-am făcut anul trecut, când a avut premiera, noi ulterior am scris un proiect în colaborare cu asociația, de fapt, care cu care ne-am, cu Nicoleta Moscalenco, Nicoleta Moscalenco e Pancin, pentru un AFCN care s-a întâmplat acest turneu cumva prin această poveste și exact. Noi am dus cumva de la a face un spectacol pe teatru independent, că noi așa îl pornisem, ne-am ajuns la o zonă de turneu pentru că ne-am dat seama că ar fi foarte benefic să-l ducem în țară, în niște zone real afectate de povestea asta. Noi în București am avut totuși tot altfel de spectacol,
întâlnire cu publicul.
Da, nu? Exact, adică era sala plină, nu făceam neapărat zona asta de Q&A la final. Ne bucuram că oamenii primeau mesajul, vorbeam cu anumiți oameni care își doreau să vorbească cu noi la final, dar acum la Brașov, că a fost prima deplasare acum tocmai ce ne-am întors, ne-am putut cumva confrunta cu un feedback real și să vedem și șocul din ochii oamenilor care își dau seama că suntem în județul Brașov, care este zonă roșie, apropo da. De statistici, și ziceau, wow, la noi în județ?
Da, asta a fost cel mai surprinzător, pentru că desigur, toate Q&A-urile se deschideau cu o prezentare a ceea ce noi vrem să facem și ceea ce noi vrem să spunem înainte de întrebările lor și printre lucrurile pe care Iaco le spunea era chiar acest lucru că Brașov, adică unde ne aflăm în momentul respectiv, este în cod roșu pentru traficul de persoane și atunci exista această surprindere pe fața oamenilor, dureroasă de altfel.
Deci ați simțit o oarecare diferență plecând în turneu între...
Absolut. Era mai mult decât un spectacol de teatru. Când plecam cumva în turneu și responsabilitatea noastră era alta. Într-adevăr, pentru că e și scopul altul acum. Pentru că vrem să vorbim cu spectatorii, pentru că nu am făcut și n-a fost scopul până acum ăsta, dar faptul că rămân și că în discuțiile alea fiecare își aduce cumva aportul vis-a-vis de... și vezi că ei cad pe gânduri și se gândesc, wow, noi suntem ăștia, aici este județul nostru, da. Ceea ce e mare lucru, că conștientizează că nu e doar o chestie departe, nu e, măi, în județul Vaslui se întâmplă asta, care nu este cod roșu la județul
în cazul
Vaslui.
În care v-ați fi așteptat. Da. Au fost câteva feedback-uri foarte frumoase din partea spectatorilor, adică de la oameni care ne-au spus aș fi vrut ca copilul meu să fie aici în seara asta cu noi doi la spectacol, ceea ce e măgulitor, adică înseamnă că, știi, o vorbă, noi spunem, domne, unul să fie atins din public și înseamnă că pe seara aia ne-am făcut treaba. Noi am simțit real chestia asta în turneu și faptul că mesajul a ajuns la oameni, ceea ce e mai mult decât suficient pentru noi.
Cu ce ar trebui să plece? Cu o idee principală, dacă ar trebui să plece spectatorul, care ar fi aceea?
După Borderen
2.0. Sau un gând.
Faptul că prostituția și proxenetismul sunt niște realități în zona, în România, pentru că suntem săraci, n-ar trebui să devină o normalitate. Și în același timp, ce cred că este cel mai dureros în tot procesul ăsta, este faptul că nu numai oamenii lipsiți de opțiuni sau foarte săraci îmbrățișează această opțiune. Și că uneori sunt păcăliți pur și simplu prin niște ambalaje frumoase. Că de fapt asta e. De foarte multe ori, fetele care sunt racolate la 13, 14, 15 ani sunt racolate de oameni pe care îi cunosc, de promisiunea unui vieți mai bune. Nu o fac pentru că sunt sărace neapărat. Sunt și fete care sunt la liceu, sunt fete care...
Sunt la facultate.
Sunt la facultate și opțiunea de viață este asta. Și o fac cu plăcere. Eu am făcut în 2016, am intrat în multe, hai să le zicem, bordeluri, diverse locuri din București și am vorbit foarte deschis cu fetele de acolo, cu oamenii de acolo, cu ce puteau să... Eu spunându-le că sunt regizor și că mă interesează pentru o zonă de documentare, dar încercând să fie cât mai casual, fără să filmez momentul, deci având o discuție cât se poate de relaxată cu ele, ca să aflu care sunt și pentru unele dintre ele este o opțiune de viață plăcută, asumată, cu care n-am nicio problemă. Și care unele dintre ele erau studente la drept, la medicină sau mai știu ce Dumnezeului, alte facultăți. Și asta era opțiunea lor de viață. Dacă nu vorbim despre lucrurile astea, noi trebuie să normalizăm că opțiunile sunt opțiuni, dar în același timp nu trebuie să normalizăm abuzul, violența, pedofilia, pentru că de fapt problema reală este că se întâmplă în cadrul vârstei de risc de la 12, 13, 14 ani. Acolo sunt probleme. Dar nu putem să punem pe toată lumea în aceeași oală fata care are 12 ani cu tipa de 21 de ani care vrea să facă asta în aceeași oală și să le spunem sunt niște curve.
Cum îi mai întoarcem pe oamenii ăștia?
Vorbind despre asta. Vorbind așa, deschis despre asta. Și încercând să nu mai generalizăm, adică să înțelegem că sunt straturi și straturi. Nu putem să punem o etichetă și să zicem nu, că alea sunt niște femei ușoare care n-au avut parte de educație și de-aia sunt așa. Nu e cazul. Chiar nu e cazul.
Eu cred că bordel are un avantaj, să-i spunem așa, pentru că nu este doar un spectacol social. E un spectacol care te păcălește, dacă vrei. Îți captează atenția prin tot felul de tertipuri, prin muzică, prin dans, prin costume mișto, prin lumini și așa mai departe.
și doar în momentul în care ți-a captat atenția, îți livrează mesajul. De asta el nu e doar un spectacol social, adică vorbim despre prostituție în general. E un spectacol bine gândit, zic eu, și care își face treaba tocmai pentru că e ambalat în felul ăsta pentru un public atât de larg, adică poate să vină și puștiu de 15 ani, poate să vină și mama de 40 și bunica și așa mai departe, adică e un mare avantaj, cred eu, al acestui spectacol.
Trebuie să luăm din nou publicitate, dar ne întoarcem după o scurtă pauză, de data asta mai scurtă. Ne întoarcem. Screaming in isolation, walking through desolation alley, boarded up our ambitions, flooded out all the engines. I've been punching through the walls, I've been living on the edge, I've been fighting with my demons so long they become my friends. The zombies out the window say it's finally the end, so I'm kicking down my door and never closing it again. Hey!
Guerilla Academics. Radio Guerilla. The guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say, I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blew into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. True love, they've been without it. But all their daughters put me down, 'cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows that she's not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing.
Guerilla Academics.
Așa, ne-am întors.
Ne-am întors fără microfoane pornite inițial.
Vorbind acum puțin de partea mai spectaculoasă, mai frumoasă din bordel, adică de partea de teatru dans. Cum ați ajuns la această formulă? Adică cum vă avantajează faptul că sunteți o trupă și vă cunoșteați dinainte, așa încât să faceți anumite momente care să îi pună în avantaj pe oamenii cu anumite talente mai extinse?
Păi cumva așa m-a și ales textul. Ei, având un apetit pentru zona asta de, hai să zicem, mijloace de expresie,
mai degrab,
vocal și
variate,
corporale, dar mie plăcând un gen de teatru cum dinamic, adică elementele de musical și de cabaret și de Și de, cum era de la artă, un pic de mecanism comic, totdeauna am avut apetit pentru zona asta și mi se pare că mai ales pentru ei care sunt tineri și sunt, erau anul 2 când ne-am cunoscut noi, se confruntau cu partea meseriei lor care, indiferent cum ne vor, vom rămâne în această formulă și peste 10 ani și peste un an și peste 3 luni, tot le va fi utilă. Și pentru că știam că am și experiență pe zona asta și plăcându-mi mie foarte mult. Și pentru că mie nu-mi place oricum să fac spectacole lungi, oră 20 este maximum, deduc eu cu creierul minții mele. Da, oră și 5, oră și 10 cât durează bordel este durata ideală. Îmi place un gen de teatru dinamic care să mă țină și pe mine alert și la repetiții, dar mă gândesc și la spectator, că eu mă gândesc cum sunt eu când mă duc la o piesă de teatru. Și pentru ei cred că a fost era un traseu unde mers bun și de a învăța niște lucruri. Pur de meserie, de meșteșug, de la o zonă de mecanism comic, o zonă de corporalitate, de expresie vocală, expresie corporală, ceea ce e un plus, indiferent ce se va întâmpla cu această trupă.
Și, uite, eu mă gândeam la asta, că de ce să faci o trupă astăzi? Adică, care sunt avantajele să lucrezi cu aceiași oameni ca într-un teatru de repertoriu, dar cu un repertoriu de actori mai mici? Oarecum...
Ca un teatru de repertoriu, dar independent.
Nu, că ea sunt pe proiect. Adică, mai, de ce?
Eu, idealul meu și scopul meu în viață, eu mi-am dorit foarte tare să sunt un constructor, un foarte bun constructor de echipe. Nu cred despre mine că sunt acest regizor genial, nici nu mi-am propus vreodată. Cred că sunt un meseriaș bun în spatele a ceea ce fac. Și cred că sunt acest constructor de echipe care știu să funcționeze împreună. Și atunci eu ce mi-am dorit foarte tare, nu mai atât să creez o trupă doar ca să-mi fac eu meseria de regizor, ci mi-am dorit să creez, să organizez un grup de oameni care puși peste 3-4 ani în orice spațiu teatral, convențional, neconvențional, posibil și imposibil, să realizeze o producție teatrală de la prima zi de repetiție până la ziua reprezentației, facerea decorului, promovare, realizare de scenografie, sunet, lumină, video, absolut tot. Aș vrea cumva ca ei să funcționeze în câțiva ani de zile ca o trupă multifuncțională și posibil să-și învețe o meserie pe lângă acea meserie, partea lor artistică, să învețe și o meserie din spatele scenei care să le ofere și alt tip de satisfacție, pentru că îi responsabilizează, îi umilește în sensul bun al cuvântului față de meseria asta, care nu există, actorul nu poate să fie actor el singur. Are nevoie de atâția și atâția oameni care se angrenează în procesul de creație și de producție. Și atunci mi-e important să devină ei conștienți de responsabilitatea pe care o poartă și să creez acest grup versatil și multifuncțional, capabil oricând să producă teatru.
Exact, asta voiam să zic și eu. Apropo de faptul că la început Alex m-a întrebat care e diferența dintre partea teoretică și partea practică pe care... există un subiect în lucrarea noastră de licență de la actorie care spune că actoria este artă de grup. Nu cred că există nicio altă modalitate mai bună să înveți lucrul ăsta decât în momentul în care ajungi într-un context în care nu mai ești doar actor. Ești și mașinist, ești și sunetist, ești și coreograf, poate. Nu știu, ai...
Ești omul bun la toate.
Exact. Trebuie
să te pricepi la
Și atunci tot. Când tu ești pus într-un context de genul ăsta, în care nu contează ce facultate, la cine ai terminat, eu sunt actor, tu ești nu știu ce și așa mai departe, înveți această umilință, dar în sensul bun, în sensul...
În sensul în care trebuie să completezi exact. Când e nevoie exact. Să ieși în față.
Și atunci, știi, apropo de ceea ce te învață teoretic la facultate și îți spune, domne, actoria e meserie de grup, voi fără X, Y, Z nu ați putea fi pe scenă. Da, dar atunci când vezi practic că tu fără X, Y, Z n-ai putea fi pe scenă sau chiar tu însuți de fi X, Y, Z-ul al cuiva, e mult mai... Adică se așează în tine altfel și înțelegi de fapt ce înseamnă actoria e meserie de grup. Deci e una dintre, cred eu, dintre punctele forte ale formării unei trupe.
Și noi proiecte, puteți să ne povestiți acum puțin despre ce aveți în plan?
În primul rând, e doar începutul turneului cu Bordel. Exact. Am avut acum la Brașov în 4 spectacole. Urmează Tulcea. Pe 10 mai
plecăm la Tulcea, da.
Tulcea și Jurilovca 11-12 mai. Bihor, urmează să plecăm și în județul Bihor. Craiova și
Călimănești.
Care este în desfășurare acest proiect, deci abia l-am început partea practică a lui și urmează în vară, toamnă, să începem repetițiile la un proiect nou, pentru care și la ăsta am aplicat pentru finanțarea FCN. Este un proiect, iarăși, care a pornit de la date biografice ale acestui grup.
Te-ai emoționat.
Da, mă gândesc la... Se numește Saga Mioriței și e un subiect emoționant, pentru că e un text scris pornind de la niște mici biografii ale fiecăruia din grup, pentru că e vorba despre familie foarte mult, despre abuz. Pe o temă socială cum ne place, e cu o zonă de comedie multă și cu cântat și cu dansat, că nu se putea altfel, dar la final transpare această poveste care este cumva cu care să ne putem recunoaște toți. Apropo de variația asta de vârstă de la 20 la 40 și apropo de conflictul dintre generații. Deci urmează, cam atât pot să spun așa în linii mari, sunt entuziasmată cu gândul că vom face asta în vară-toamnă. Dar cam atâta, că nu pot să zicem mai multe, nici nu putem de fapt să zicem mai multe, Cătălina.
Nu putem. Ce putem în schimb să spunem este că abia a început turneul, adică urmează...
Era să dărâm microfonul, oamenii nu văd asta, dar...
Urmează Tulcea, care este o deplasare foarte importantă pentru noi, Tulcea, pentru că am colaborat foarte drăguț și foarte bine cu oamenii de acolo, unde o să jucăm la Teatru Jean Bar din Tulcea și la Jurilovca, care, apropo, am înțeles că este un loc senzațional, eu nu știam, deci abia așteptăm să-l vedem.
N-am dărâmat eu microfonul acum, dacă nu. Pe mine se poate da asta, nu? Am o relație de iubire-ură cu microfonul din fața mea, foarte ciudat.
În principiu, ce zic eu că urmează așa, în linii cât mai mari, este să ne continuăm traseul cu tot ce va aduce el, să ne respectăm în continuare unii pe alții și să fie același grup pe care l-am format și pe care ni l-am dorit, de fapt. Un grup extrem de compact și de creativ, pentru că e, știi, tot vorbim despre plecări, turnee, spectacole, ce facem, ce nu facem, ce-i cu actoria, ce-i cu regia, ce-i cu așa, dar tragi linie și e vorba despre multă creativitate și despre multă iubire despre pentru meserie, de fapt, zic eu.
Mai completez o chestie scurtă, cred că e și plăcerea noastră de a și petrece timp împreună.
Da, exact.
Suntem o mânuță de oameni care suntem cam aceiași și unii dintre ei și pe scenă, alții și în spate. Faptul că, uite, în Teatrelii cumva noi lucrăm, mulți dintre noi lucrăm în echipa tehnică de acolo și suntem toți cumva la unison și ne-am găsit cumva un cuib în care să ajutăm procesul creator al altor artiști și să respectăm asta și să înțelegem ce putem să luăm noi de la ei ca să ne ajute pe noi în ce înseamnă trupa de teatru. Cred cu tărie că locul ăsta de plecare, Teatrelii, care eu sunt de 2 ani de zile și în care colegii mei mai tineri au venit ulterior, cred că este și punctul zero de unde mi-a și venit nevoia asta de a crea și mai mult de atât, pentru că am văzut că se poate. Și că mi-am găsit niște suflete cu care rezonam și la nivel de valori, de principii și că ne cam plac aceleași lucruri.
Da. Dar pentru Saga Mioriței, o să vă lărgiți puțin echipa. Cum credeți că va funcționa acest...
O să ne lărgim echipa. Noi suntem acum, hai să zic, de partea doar artistică și o să zic că celor 5 actori, Nicoleta Moscalenco, Cătălina Flore aici lângă mine, Silviu Lupescu,
Andrei Ros,
ni se alătură, Daria Crișan și Victor Ion. Victor Ion.
Fostul meu coleg de trupă din liceu. Apropo de, vezi, uite cum duc, cum se întrepătrund drumurile.
De ce mă excluzi, Cătălina?
Și tu ești fosta mea colegă de trupă, dar tu aici ești în calitate de altceva, Ingrid.
Bine.
Apropo de cum se întrepătrund, ne-am mărit echipa și din punct de vedere tehnic.
Și tehnic am adus realmente, deși erau sufletești alături de noi, colegii exact. Noștri de la Teatrelii, Andrei Ignat, Timotei, nu o să-i zic numele de familie, că o să-l greșesc și o să mă înjure, iartă-mă, Timo, și Raluca Vasilescu, care au venit cumva cu tot un proiect următor, vor fi parte integrantă, deși au fost și până acum alături de noi, dar acum
și
cu acte în regulă.
Parte de coreografie.
Și pe partea de coreografie, Denis
Ilie și decor și costume, Ruxandra Preda.
Ruxandra este temerară.
Ruxandra, mă rog, este cu noi de mult mai mult timp. N-a venit acum în echipă, dar n-am vorbit despre ea până acum, așa că cred că ar fi un moment de apreciere.
Un moment de apreciere pentru scenograful meu preferat și omul care nu face numai scenografie, care se ocupă și de partea vizuală foarte mult, al tot ce înseamnă trupei nou.
Partea de PR și marketing și
mult
vizual.
Tot ce înseamnă proiectele noastre și colaborarea noastră cu asociația, exact. Cu Epancin. Mult se ocupă Ruxandra de partea asta și cred că nu-i spunem suficient de des și de mult cât de mult o iubim și cât de mult apreciem tot ce face pentru noi și pentru trupă, de fapt, pentru că este un om cu adevărat devotat celorlalți.
Exact.
Opa, s-au certat microfon, asta s-a întâmplat.
Nu, zici ce vrei să zici.
Păi, cam atât, să ne întreb încă o dată unde le găsim, nu...
Da, unde vă găsește
aici
lumea pe Instagram?
Asta.
În general, nu, în momentul ăsta.
Da, ne găsiți pe Instagram, Trupa Nod, pe mine Cătălina Lina, pe Simba Iaco pe Instagram, pe Facebook, pe Asociația Epancin Art, în care postăm regulat despre turneu, pentru că este asociația prin care noi am aplicat. Atunci că acolo, exact acolo ne găsiți.
Și cumva colaboratorii noștri, Teatrelica este locul în care și lucrăm pe partea asta și unii din colaboratori care am colaborat anul trecut și anul ăsta și sperăm și în continuare Teatru Masca, care este unul dintre partenerii
cei care ne-au găzduit
niște reprezentații ale Teatrului Bordel și cu care ne dorim să continuăm și anul acesta colaborarea. Încercăm să ne extindem cât mai mult în ce înseamnă colaborările și cu teatrele propuse și cu spațiile independente pentru ca mesajul și povestea noastră să ajungă la cât mai mulți oameni.
Da, voiam să zic că a zis că sunteți aici. Mai bine să zicem că nu suntem aici, că e emisiune înregistrată. Dacă mi-am lăsat aminte, când tot venea femeia, venea o femeie foarte des aici, în fiecare zi, de fapt, și nu, cu greu o dădeam afară de aici. Bine, zicea că e mare fană Radio Guerilla sau ceva de genul.
Nu
și așa
cred.
Că, da, e o emisiune înregistrată, nu suntem aici.
Nu suntem noi.
Da, așa că, da, de-aia zicem că nu suntem aici.
Suntem o iluzie
aici.
Auditivă.
Da, de fapt, noi am pus niște vocale pe WhatsApp acum și vorbim exact. Așa pe rând, da. Bun, am ajuns la final. Cu noi au fost Andreea, Andy, da, zis să zic tot numele mai tăi și așa, și Cătălina. Eu am fost Alex.
Eu am fost Ingrid.
Iar eu Adrian.
Și sperăm că v-ați simțit bine la noi.
Foarte bine, mulțumim,
mulțumim foarte mult, da, excelent.
Invitație.
Vă mai așteptăm și vă urăm succes în continuare cu spectacolele.
Să fie, mulțumim, Doamne ajută, mulțumim.
Seara frumoasă, rămânem cu Macanache.
Seara bună.
Macanache melodia, nu e Macanache aici.
Trebuie să alerg, trebuie să alerg. Când îmi zic că stau pe loc, de fapt merg încet, dar sigur de sigur ca un iceberg. Și las urme tale care nu se mai șterg. Nu se mai șterg, nu se mai șterg. Mai șterg, șterg. Non-stop, non-stop. Ca la farmacie. Am medicamentul ăla care-ți trebuie ție. Non-stop, non-stop. Ca la magazin. Dau pe datorie, știi că nu pot să mă abțin. Non-stop, non-stop, ca la farmacie. Am medicamentul ăla care-ți trebuie ție. Non-stop, non-stop, ca la magazin. Dau pe datorie, știi că nu pot să mă abțin.
Academics. What he wants in-
just sits on his broke ass. So no, I don't want your number. No, I don't wanna give you mine. And no, I don't wanna meet you nowhere. No, I don't want none of your time. And no, I don't want no scrub. A scrub is a guy that can't get no love from me. Hanging on the passenger side of his best friend's ride, trying to holler at me. I don't want no scrub. A scrub is a guy that can't get no love from me. Hanging on the passenger side of his best friend's ride, trying to holler at me.
He's checking me, but his game is kinda weak, and I know that he cannot approach me. Cause I'm looking like class and he's looking like trash. Can't get with a deadbeat ass. So no, I don't want your number. No, I don't wanna give you mine. And no, I don't wanna meet you nowhere. No, don't want none of your time.
No, I don't want no scrub. A scrub is a guy that can't get no love from me. Hanging on the passenger side of his best friend's ride, trying to holler at me. I don't want no scrub. A scrub is a guy that can't get no love from me. Hanging on the passenger side of his best friend's ride, trying to holler at me.
Walking.
Oh yes, son, I'm talking to you. If you live-